Kutwato yongedde yo ekitongole ekya Kampala Capacity Authority kijewo enteekateeka y'okusimbanga emmotoka ku luguudo oluva e Kampala nga kw'otadde n'okudda e Jinja naddala emmotoka eziva mu bitundu eby'Entebbe n'ebitundu ebirala. Omwogezi wa Kampala Capacity Authority Daniel Nuwabene ategeeza nti enkyukakyuka zino zikoleddwa era zaatandikiddewo okukola nga kikolebwa okulaba nga bakendeeza ku mugotteko mu bitundu eby'e Kampala. Yasabye abo bonna abagoba b'ebidduka emmotoka zino okuzisimba ku bifo ebiragiddwa.
KCCA etegese era n'eteeka mu nkola ennongoosereze mu by'entambula naddala ku luguudo olw'e Jinja Road n'olw'e Kampala Road wakati wa Kitugumu House n'ebitaala ebya traffic oba traffic lights ez'Entebbe Road, nga enjuyi zombi ez'ekkubo sizaakupaakingibwako olw'emmotoka tezijja kuwummulirawo, wabula tukoze layini bbiri nti emmotoka zisobole okutambula obulungi enjuyi zombi. Kino tukikoze okulaba nti n'omugotteko gukendeera, ne tutaddewo oba tulabye ebifo eby'enjawulo ebisobola okupaakingibwamu emmotoka ezinaaba zivudde ku bifo bino byetwogeddeko oba ebiri ku nguudo ezo ku bitundu by'enguudo ez'ebbiri. Tusaba abantu bonna abadde bajja okupaakinga mu bifo bino nti tukozese ebifo ebirala eby'enjawulo ebiteekeddwawo.